62 GHz
Sürat
27.500
Kanalın adı
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri
Azadlık Radyosunu Türk Saf'ta dinliyoruz.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küfrə, gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayırıq. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz 2013-cü il prezident seçkiləri ilə bağlı ATƏT Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun yekun rəyini seçki ekspertləri ilə müzakirə etdik və özünü yandıran Qarabağ əhalisinin problemlərini danışdıq ötən saatda. Az sonra həmin söhbətin təkrarına Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən, YouTube kanalından və yaxud Hotbird Pekində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalından baxmaq və qulaq asmaq imkanınız olacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz onlayn şəffaflıqdır. Azərbaycan hökuməti nə dərəcədə şəffafdır? Onlayn rejimdə. Bu barədə olacaq söhbətimiz. Media Hüquqları İnstitutunun hesabatı var bu mövzuda. Və bu dəqiqələrin daha bir mövzusu da internet təhlükəsizliyidir. Görək, şəffaf olmalı olanlar və təhlükəsiz şəkildə şəffaf olmaq imkanı olanlar nə dərəcədə şəffafdılar? O adamlar ki, belə bir arzuları var, onların da təhlükəsizliyi varmı? Bu internetdə istədiyi məlumatları yaymaqda. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Xalid Ağaliyev, Media Hüquqları İnstitutunun ekspertidir. Hər vaxtınız xeyir və hesabat yaymışsınız onlayn şəffaflıq haqqında. Bu deməkdir ki, hökumətin öhdəlikləri var onlayn şəffaflıqla bağlı və hökumətin bu öhdəlikləri nə dərəcədə yerinə yetirdiyi ilə bağlı siz bir incələmə aparmışsınız, bir araşdırma aparmışsınız və nə deyir sizin araşdırmanız?
Xoş gördük. Ümumiyyətlə, bu araşdırmalar bu dediyiniz öhdəlik 2005-ci ildə qəbul olunmuş informasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu ilə dövlət qurumlarının üzərinə qoyulub, dövlət qurumlarının eləcə də ictimai informasiya sahibi olan digər qurumların üzərinə bu öhdəlik həmin qanunla qoyulub. Deməli, qanunda nəzərdə tutulduğuna görə 2009-cu ilə qədər Azərbaycan Respublikası ərazisində olan bütün dövlət qurumları, bütün ictimai informasiya sahibi olan qurumlar internet saytlarını yaratmalı idilər. Bu bütün qurumlar deyərkən mən bura bələdiyyələri də aid edirəm, prokurorluq orqanlarının internet saytları, polis orqanlarının internet saytları, yerli icra hakimiyyəti qurumlarının sayt yaratmaları üçün onların üzərinə öhdəlik qoyulmuşdu. Təbii ki, bu öhdəlik o baxımdan tam əməl olunmayıb ki, Bütün qurumların internet saytları yoxdur. Yalnız yüksək pillədə duran dövlət qurumlarının internet saytları var. Bəzi şəffafdır, bəzi nisbətən şəffafdır, bəzi şəffaflığı daha aşağıdır. Bizim araşdırmamızın predmeti 67 dövlət qurumunun saytı olub. Hansı ki onlar yüksək pillədə dururlar, nazirliklərdir, dövlət komitələridir, dövlət komissiyalarıdır. Bizim metodologiya ondan ibarətdir ki, biz həmin saytlarda 184 növ informasiyanın daxil edilib edilmədiyini, həmin informasiyaların tam olub olmadığını, həmin informasiyalara çatımın rahatlığını araşdırmaq idi. Deməli, monitoring oktyabr-noyabr aylarında davam edib və dekabr ayının 15-ində başa çatıb. Ümumi olaraq deyim ki, ümumi şəffaflıq faizi o qədər də yüksək deyil. Ümumiyyətlə, dünya təcrübəsində şəffaflıq göstəricisi 30% olan saytlar, belə deyək, sayt hesab olunmur. Yəni, 100% şəffaf yoxsa, 30%-dirsə saytlardakı şəffaflıq. Bu, belə deyək də, o ölçülərə cavab verən sayt hesab olunmur. Əgər şəffaflıq göstəricisi 30-70% arasındadırsa, bu orta şəffaflıq hesab olunur. 70%-dən yuxarıdırsa şəffaflıq, o zaman ona yüksək şəffaflıq səviyyəsinə aid etmək olar. Azərbaycanda bu göstərici 31%-dir. Bu, əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli dərəcədə yüksək. Xeyli dərəcədə nəyəndə 2012-ci ildə şəffaflıq göstəricisi 24% olmuşdu. Bu il o artıb 31%-ə çatıb. Yəni, bizdə, dediyim kimi, dövlət qurumlarının şəffaflıq faizi 31%-dir. Bu, o deməkdir ki, dövlət qurumları onlarda olan informasiyaların 69%-ni qapalı tuturlar.
Hansı məlumatları almaq vacibdir ki, yəni deyək ki, onların dinləyicilərimiz nəyi ala bilmədiklərini başa düşsünlər deyək bunu.
Ümumiyyətlə, o qeyd etdiyim 184 növ informasiya əsasən 12 sahəyə aiddir. Yəni, bu sahələri mən qeyd eləmək istəyirəm. Burada qurumlarla bağlı ümumi məlumatlardır. Məsələn, tutalım, hansısa nazirliyi ilə bağlı ümumi məlumatlar. Bura nə aiddir? Tutalım, qurumun rəhbərinin adı, onun bioqrafiyası, qurumla əlaqə vasitələri, yəni nisbətən elementar informasiyalar, yaxud qurumun strukturu haqqında məlumatlar. O informasiyalardır ki, tutalım, qurumda hansı idarələr var, qurumda hansı şöbələr var, həmin şöbələr necə kontakt qurmaq olar, həmin şöbələr hansı təlimatlar əsasında fəaliyyət göstərir, həmin təlimatların əsasnamələrin mətnləri filan, bunlar saytlara daxil edilməlidir. Yəni, burada bu informasiyalar nəzərdə tutulur. Digər bir istiqamət, məsələn, qurumun göstərdiyi informasiya xidmətləri haqqında. Tutalım, vətəndaş sayta daxil olanda dərhal orada həmin qurumun qurumdan tutalım, hansısa icazəni almaq üçün bir vasitə tapmalıdır. Bunun qanunvericilik əsaslarını orada tapa bilməlidir. Eyni zamanda elektron yolla bu xidmətlərdən istifadə edə bilməlidir. Bununla bağlı informasiyalardır. Yaxud qurumun fəaliyyət sahəsi, fəaliyyət sferası ilə bağlı informasiyalar. Tutalım, qurum məsələn, fövqəladə hallar Nazirliyi hansı işlər görür, hansı işlər görüb və bunun hesabatlarının sayta daxil edilməsidir. Bununla əlavə deməli, qurumun büdcəsi ilə bağlı informasiyalar, hər bir qurumun vətəndaşlara yönəlik, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını təmin etmək üçün bir...
Mən istərdim ki, Xalid bəy, siz bunu bir misal şəklində deyərsiniz. Misal, elə olsun ki, dinləyicimiz üçün nəyi itirdiyini anlamaq daha asan olsun.
Deməli, saytlarda ən çox yerləşdirilən informasiyalar, mən onun üzərinə gələcəkdim, qurumlarla bağlı ümumi məlumatlardır, özünü tanıdır. Bu informasiyaların çəkisi həddən çoxdur. Yəni, 70-80% gəlib çatır ki, qurum özünü kifayət qədər tanıdır. Amma tutalım, qurumun dövlət büdcəsindən aldığı vəsaitlər barədə informasiyalar, həmin vəsaitlərin neçə manatının hara xərclənməsi, ümumiyyətlə o vəsaitin xərclənməsi ilə informasiyalar isə saytı daxil edilmir. Yəni ümumi nəticə gəlinən budur ki, özünü tanıtmaq üçün olan informasiyalar çoxdur, amma özünü tutalım büdcədən alıb xərclədiyi vəsaitlər haqqında hesabatlılıq yox.
Məsəl üçün biz jurnalist olaraq bəzi məlumatlardan istifadə edirik. Deyək ki, satın almalarla bağlı məlumatları biz satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinin saytından tapmağa çalışırıq. Amma məlum olur ki, yəni biz xəbərlərə baxanda ki, harda büdcə hesabına nə tikilib və sonra həmin o məlumatı satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinin saytında axtaranda məlum olur ki, bu məlumat orada yoxdur. İndi sonra biz hesablama palatasının hesabatlarından öyrənirik ki, bəzi qurumlar bu satın almalar üzrə Dövlət Agentliyində ümumiyyətlə görmürlər bu işləri. Yəni özləri aparırlar ki, qanunu pozurlar bununla bağlı. Bax, bu məsələlər necə tənzimlər, biz jurnalist olaraq bu məlumatları necə ala bilərik?
Deməli, mən büdcə məsələləri ilə bağlı informasiyaların saytda daxil edilməsini edilmədiyini deyəndə əslində, həm də o məsələ, sizin qeyd elədiyiniz məsələləri nəzərdə tuturdum. Tutalım, hər hansı bir qurum, tutalım Milli Məclis ötən il idi səhv eləmirəmsə yoxsa bu ilin əvvəlində bütün komitə sədrlərinin avtomobillərini yeniləmişdi. Daha yüksək klaslı maşınlar almışdılar. Yəni bu Milli Məclis bu maşınları almazdan öncə bununla bağlı elan yaymalıdır. Belə bir niyyətinin olduğunu bəyan eləməlidir və saytda bununla bağlı elanı yerləşdirməlidir. Eyni zamanda həmin o elanına uyğun olaraq Milli Məclisə müraciət edən, yəni Milli Məclisə təkliflər hamısı orada öz əksini tapmalıdır. Yəni bunu birbaşa olaraq Milli Məclis özü öz saytında bununla bağlı bütün informasiyaları saytına daxil etməlidir. Və yaxud keçirdiyi tenderin nəticələri də saytda o elan olunmalı ki, tutalım biz Mercedes markalı maşın aldıq, niyə bunu aldıq, niyə tutalım başqa bir şirkətin təklifini yox, məhz bunu seçdik. Bütün bunlar detallı olaraq dövlət qurumunun saytına daxil edilməlidir. Təbii ki, bizim monitoringin nəticələri də göstərir ki, satın almalarla bağlı qurumların saytlarına heç bir informasiya daxil edilmir. Bu, təbii ki, çox ciddi pozuntudur. Amma jurnalistlərin bu informasiyaları necə əldə etməsinə gəlincə, burada yeganə vasitə o görünür ki, siz dediyiniz kimi jurnalist sonradan xəbər tutur ki, artıq bu tender keçirdi, nəyisə satın aldı. Bununla bağlı təbii ki, jurnalistlər davamlı olaraq informasiya sorğusu verməlidirlər. Həmin qurum jurnalistin informasiyanı əldə etmək hüququnun pozuntusuna yol veriləcəksə, informasiya verilməyəcəksə, mütləq məhkəməyə müraciət eləməlidir ki, tədricən bu vəziyyəti dəyişmək mümkün olsun. Bundan əlavə, informasiya əldə etmək haqqında qanunun icrasına nəzarət edən dövlət qurumu var. Ombudsman aparatına verilib bu səlahiyyətlər. İnformasiya əldə etmək haqqında qanunun tələblərinə dövlət qurumları necə əməl edirlər? Bunun həm monitoringini o qurum aparmalıdır, həm araşdırmasını aparmalıdır, həm onlardan istənilən qurumdan hesabat tələb etməlidir və həmin onların necə işləməsi ilə bağlı, nöqsanlarla bağlı, qüsurlarla bağlı yüksək qurumlar qarşısında məsələlər qaldırmalıdır. Amma təbii ki, bu informasiya əldə etmək hüququna təminat verən qurumun fəaliyyəti də çox ciddi problemlidir.
Və bu öhdəli olan təşkilatların, öhdəli və imkanı olan təşkilatların verməli olduğu, amma vermədiyi məlumatlar barədədir. Amma digər tərəfdən də daha çox məlumat yaymaq arzusunda olan, amma buna görə cəzalandırılan insanlar var. Bax, bu təzad nə dərəcədə güclüdür?
Təbii ki, yəqin ki, siz burada daha çox internetdə təhlükəsizlik məsələsində, internetdən istifadənin təhlükəli olub-olmadığına toxunmaq istəyirsiniz. Təbii ki, dövlət qurumlarının vətəndaşlara xidmət üçün, vətəndaşların, ümumiyyətlə, ictimai maraqların təmin olunması üçün çox önəmli vasitə olan internetdən yetərincə yararlanmadığı həm bu monitoringin nəticələri ilə göz önünə çıxır, həm də ümumiyyətlə biz bunu müşahidə edirik. Biz çünki elektron hökumətə keçidlə bağlı çox bir neçə proqram həyata keçirilsə də, hələ də Azərbaycanda elektron hökumət, qurumların xidmətlərindən elektron yolla yararlanmaq sahəsində çox ciddi problemlər hələ də qalmaqdadır. Amma vətəndaşların internet bir vasitə olaraq internetdən öz fikirlərini, düşüncələrini bölüşməsi üçün internetdən yararlanmasında təbii ki və təəssüf olsun ki çox böyük problemlər var. Bu ilk növbədə qanunvericilikdəki problemlərlə bağlıdır. Ümumiyyətlə Azərbaycanda internetə çatım hüququnu, hər bir vətəndaşın internetə çatım hüququnu təsbit edən qanunverici mexanizm yoxdur. Yəni, əksər o inkişaf eləmiş ölkələrdə internetə çatan bir fundamental hüquq olaraq vətəndaşlara verilir və bu qanunvericilikdə öz əksini tapır. Azərbaycanda da telekommunikasiya haqqında qanun var. Həmin qanunun təfsiri baxımından yanaşsaq, internetdən istifadədə bir telekommunikasiya vasitəsi olaraq insanların haqqıdır. Amma bu tam olaraq o dediyimiz mənada internetin bir hüquq olaraq tanınmasını təsbit eləmir və internetdən istifadənin təhlükəsizliyi ilə bağlı o da vurgulanmalıdır ki əslində təhlükəlidir. Öz fikirlərini, öz düşüncələrini rahatça bölüşən insanlar üçün internetdən istifadə təhlükəlidir. Biz bunu təəssüf ki sosial şəbəkə fəallarının hazırda xeyli sayda sosial şəbəkə fəalının həbsdə olmasının nümunəsində də müşahidə edirik.
Və bu hallar, yəni biz əslində Nidakıların məhkəməsində də bunu görürük ki onların ifadələri oxunur, yəni onların ifadələrindən əlavə onların Facebook-da inbox yazışmaları oxunur, yəni şəxsi yazışmaları oxunur bu məhkəmə prosesində və belə çıxır ki hökumət öz vətəndaşlarından tam özünə qarşı tam şəffaflıq tələb edir. Yəni, vətəndaşın hökumətdən gizli heç nəyi olmamalıdır. Amma əvəzində hökumət nə dərəcədə şəffaflıq verir?
Aydındır. Deməli, bizim dünənki tədbirdə müzakirələrimizdə də bu məsələlərə toxundu. Deməli, Rabitə və İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinin bir qərarı var. Həmin qərar bütün telekommunikasiya ötürücülərinin üzərinə deməli, bütün ATS-lərin, internet provayderlərin hamısının üzərinə vəzifə qoyur ki, onlar kommunikasiyanın izlənilmə, bütün kommunikasiyaların, istər telefonla, istər internetlə, bütün telekommunikasiyaların izlənməsinə imkan verən xüsusi kabinetlər yaratsınlar, bütün avadanlıqlar təchiz etsinlər və onu müvafiq dövlət qurumunun istifadəsinə, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istifadəsinə versinlər. Yəni demək olar ki, internet üzərindən istər o şəxsi yazışmalar olsun, istər o çatlarda yazışmalar olsun, məktub yazışmaları olsun, hamısı izlənilir və bunların qeydiyyatı aparılır və bütün bunlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin nəzarətindədir və bütün o dediyim telekommunikasiya, o kommunikasiya provayder lərdə, ATS-lərdə o otaqlar var və o otaqlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin deməli istifadəsindədir. Əgər başqa qurumlar, məsələn Daxili İşlər Nazirliyi, başqa hüquq mühafizə qurumları, Baş Prokurorluğun belə deyək, onlardan istifadəsinə ehtiyac yaranarsa, onlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi vasitəsilə o siz dediyiniz məlumatlara çıxış əldə edirlər. Ümumiyyətlə bütün dünya ölkələri təcrübəsində bu var. Bu, yəni izlənmə var. Amma bu izlənmənin özünün də bir aydın nəzarət mexanizmi olmalıdır. Yəni məlumatlardan sui-istifadə edilməsinin qarşısını alan da mexanizmlər mövcud olmalıdır. Bizdə onunla bağlı heç bir qanuni, hüquqi mexanizm mövcud deyil.
Və internet təhlükəsizliyi ilə bağlı daha bir məqam hökumətin bu izləməni həyata keçirmək üçün Qərb ölkələrindən avadanlıq alması və aparıcı belə deyək, proqram təminatçısı olan şirkətlərin xidmətlərindən istifadə etməsi məsələsidir. Bununla bağlı beynəlxalq səviyyədə Amnesty International-ın Human Rights Watch-un belə başladığı kampaniyalar var. Amma hansı şəkildə mübarizə aparmaq mümkündür? Çünki bu izləmə mexanizmlərinin alınmasına da büdcə vəsaitləri xərclənir.
Təbii ki, istənilən halda dövlət büdcəsi içərisindən hər hansı istiqamətə bir vəsait ayrılırsa, onun mütləq bir ictimai maraqlara xidmət edən bir əsaslandırması mütləq olmalıdır. Əgər bizdə dövlət qurumları tutalım dediyim kimi 31% şəffafdırsa, biz təbii ki o əsaslandırmaları orada görə bilməyəcəyik. Amma istənilən halda istənilən büdcə vəsaitinin xərclənməsinin bir məntiqi ictimai maraqlara xidmət etdiyini təsdiqləyən bir əsaslandırması olmalıdır. Amma siz dediyiniz məsələlərlə bağlı, xüsusi avadanlıqların alınması ilə bağlı, yəni istənilən halda bu avadanlıqlar yəqin ki təkcə bizdə istifadə olunmur, amma dediyim kimi o avadanlıqlardan istifadəyə yol verilməməsini önləyən, verilməsini önləyən bir nəzarət mexanizmi, qanuni nəzarət mexanizmi olmadıqca, belə deyək, biz o sahədə hansısa belə narahatlıqlarımız ortadan qalxmayacaq. Mütləq o dediyim kimi o ATS-lərdə o dediyiniz avadanlıqlar o məqsədlən alınır ki, o dediyimiz kommunikasiya xətləri keçirilən yerlərdə quraşdırılır və hər kəs izlənilir. Yazışması da o bir. Dediyim kimi mütləq nəzarət mexanizmi olmalıdır. Həm vətəndaş cəmiyyəti qurumları, eyni zamanda hökumət özü də buna diqqət yetirməlidir və başqa o sivil ölkələrdə olduğu kimi kommunikasiyaları izləmənin nəzarət mexanizmi yaradılmalıdır.
Dinləyici Fərhad Musa yazır ki, Azərsu kimi dələduzlar yığıncağının öz saytında verdiyi şəffaf məlumatları da çox yalan olacaq yazır bu dinləyicinin fikridir. Yəqin ki Azərsunun bu məsələ ilə bağlı fərqli mövqeyi var. Amma hər halda bu kommunal xidmətlərlə bağlı nə dərəcədə şəffafdır məlumatlar?
Yəni kommunal xidmətlə bağlı ümumiyyətlə o daha çox tip informasiyaların içərisinə daxildir ki, qurumların göstərdiyi xidmətlərlə bağlı, həyata keçirdiyi fəaliyyətlərlə bağlı informasiyalar. Ümumiyyətlə, bizdə o sahədə olan informasiyaların şəffaflığı təxminən 18%-dir. Yəni, bütün dövlət qurumlarını birgə götürəndə 18% təşkil edir.
100% şəffaf olan qurum var mı?
Yox. Onu deyim ki, bizdə Azərbaycanda ən yüksək şəffaflıq olan qurumlarda şəffaflıq göstərici 56%-dir.
Və bu hansı qurumlardır?
Bu deməli Vergilər Nazirliyidir, Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyadır və Dövlət Neft Fondudur.
Amma necə ola bilər ki, Vergilər Nazirliyi şəffafdır? Aha. Keçən il onlar qanunlar dəyişildi və
əslində onların keçən il şəffaflıq göstəricisi təxminən 45-46% idi. Bu il artması onunla bağlıdır ki, o qanunvericilik onlara bir hüquqi əsas verib ki, daha az informasiya yerləşdirsinlər. Siz yəqin ki, o reyestrlə bağlı informasiyaları.
Bəli.
Yəni onların o informasiyaları
hansı artıq şirkətin sahibi kimdir, bəli. Bunu öyrənə bilmirik.
O bazanı artıq saytdan götürüblər. Bu da onların qanunvericiliyi ilə bağlısı. Onu mütləq hüquqi baxımdan mübahisələndirmək lazımdır və beynəlxalq məhkəməyə çıxarmaq lazımdır ki, qanunvericiliyin o əvvəlki daha mütərəqqi durumuna qayıda bilər. Və istəyirsiniz zəifləri də deyim.
Ən zəifi hansıdır?
Ən az şəffaf qurum, deməli 10%-dir. Bu 10% əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşla əlaqədar dövlət komissiyasıdır və Bakı Metropoliten İdarəsinin saytıdır.
Belə, bilmirəm nə dərəcədə bu məlumatlar sizin üçün gözlənilən idi. Hər halda Media Hüquqları İnstitutu incəliyib və qanunla üzərlərinə şəffaflıq öhdəliyi düşən təşkilatların bu qanunlara nə dərəcədə sayğı qoyduğunu araşdırıb. Təşəkkür edirik Xalid Ağaliyevə və Media Hüquqları İnstitutuna bu hesabat üçün. Əziz dinləyicilər, kontekst proqramı efirdədir və işdən sonra isə sizinlə sabaha qədər ayrılır.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, ərbatınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki Beynəlxalq çağırışlara baxmayaraq seçkiləri monitoringi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədini məhkəmə həbsdən buraxmadı. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu noyabrdakı prezident seçkisi ilə bağlı yekun hesabatını açıqladı. Bakıda Qarabağ 50 obyektinin əlindən alındığı üçün özünü yandırıb.